matamu, kulit raut wajahmu kini semakin layu.
Doakan agar ayah tenang di sisi Tuhan.